Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dragi slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. U današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga razgovaramo sa arhitektom Milicom Lopičić. Naša gošća govorit će o nedavno otvorenoj izložbi New Deal, postavljenoj u novoj galeriji vizuelnih umetnosti u Beogradu. Milica će nam otkriti šta je to novi deal, kao i da li umetnost danas roba. Naša sagovornica živi i radi u Beogradu i Kelmu. Zato osim o aktuelnostima iz Beograda, deo razgovora posvećujemo i ovom nemačkom gradu. U drugom delu emisije iz Dohe se javlja Nebojša Vučković. Naš sagovornik tehnički je direktor katarskog fudbalskog kluba Al Asad. Nebojša će nam preneti atmosferu iz Dohe. Dok iščekujemo početak mečeva grupe G, govorit ćemo o organizovanju mundijala i reprezentacijama Srbije i Katara. Ovaj razgovor biće prilika da otkrijemo više o našim ljudima koji žive u ovoj bliskoistočnoj zemlji. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Don't you care what people think? You know you're on the
Gošća Beskrajnog plavog kruga je arhitekta Milica Lopičić, koja živi i radi u Beogradu i Kelnu. Sa Milicom danas razgovaramo o izložbi New Deal, koja je i dalje u toku u Beogradu u Novoj galeriji vizualnih umetnosti, kao i o životu i radu u Nemačkoj i u Kelnu. Milice, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Milice, počnimo razgovor onda na temu vaše izložbe New Deal. Naime, vi istražujete šta utiče na putovanje jednog umetničkog dela, od produkcije kao polazišta do kolekcije kao kraja tog puta. Gde su na tom putu kreirane tranzitne zone u kojima umetnički radovi nestaju pod statusom robe, zarad finansijskih manipulacija. Eto, je li moguće da malo podrobnije objasnite o čemu se radi, nekako da barem malko pojednostavite ovu kompleksnu temu koju ste započeli da istražujete još odavno?
Pa ja ću probati, sumnjam da ću uspeti skroz da je otkrijem, zato što ja isto istražujem kako to utiče, od momenta kada umetnički rad napusti studiju u kome je napravljen do momenta kada on dođe do neke kolekcije, bilo to muzejska ili privatna kolekcija, on prolazi raznorazne zone tranzitne i neke od njih su zaista konstruisane da bi moglo da se manipuliše na finansijskoj osnovi. I one se zovu free ports ili slobodne luke ili neke, nazovimo, bescarinske zone, možda je to najbolji prevod na naš jezik, gde kolekcionari čuvaju svoje kolekcije sa ciljem da izbegnu plaćanje poreza. I to je obično, postoje nekako dve vrste kolekcionara, jedni koji kupuju zaista iz ljubavi i onda oni čim kupe nekako i okači i uživaju u tom umetničkom radu, ali postoji oni koji to vide kao investiciju. I ja sam uspela da uđem u neke od tih free portova, jedan je u Ženevi, jedan je u Luksemburgu. Nije moglo da se uđe, ušla sam zaista zahvaljujući prijateljima, dobrim vezama koji su oni imali, i uvek je jedini uslov bio da diskrecija ostane zagarantovana. To je da se nikada ne može povezati čija je kolekcija i šta se nalazi u toj sobi. A ta soba je u Ženevi. Ženeva je jedan od najstarijih i najpoznatijih bescarinskih zona. To je jedna siva industrijska zgrada u kojoj nikad ne biste rekli da se unutra nalaze umetnički radovi. A kada bi se znalo šta se tu nalazi, to bi možda bio najbolji muzej u svetu.
Da. Za početak nekako deluje kao da je ovo problem logistike i birokratije, nešto što bi bilo jednostavno, a zapravo je mnogo kompleksnija tema i radi se o tome, kao što ste pomenuli, finansijskim malverzacijama, nečega što bi trebalo da bude vidljivo, nešto što je umetnost, nešto što bi trebalo da bude dostupno svima. Pa eto, s tim u vezi, pitanja neka koje vi istražujete jeli umetnost roba, kako funkcioniše tržište umetnosti, šta je umetnost u tranzitu i uopšte pitanje materijalnog u umetnosti?
Jest. Istražujem i kao što sam rekla na samom početku, ja ne imam odgovor i ja ne imam iluziju da ću dati odgovor, ali u stvari ja pravim sebi platformu na kojoj ću istraživati i to je možda i neki glavni rad na izložbi koju ste pomenuli, New Deal, u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. To je rad gde sam ja u stvari, ajde ovako da se vratimo na početak, ako postoji ta izreka, ako umetnički rad nije vidljiv, on više nije umetnički rad. A onda ja kažem, dobro, hajde da ga tretiramo kao robu. Postoji umetničko tržište koje je tekako neregulisano i postoji tržište berze koje je regulisano. Sad, ako se on tretira kao roba, moja ideja je bila, pa dobro, ajde da probam da umetničkim radovima trgujem na berzi. I jedan od načina kog sam ja došla je da osnujem akcionarsko društvo koje se zove New Deal, koje za kapital, osnivački kapital, koristi moje umetničke radove. Kada osnujem akcionarsko društvo, onda ću na berzi da tražim da dobijem indeks i u momentu kad dobijem indeks ja mogu da trgujem mojim umetničkim radovima na berzi. Ono što mi se dopada u stvari svemu tome, što kogod da kupi akcije tog akcionarskog društva, koliko god da ih ima, ona nikad neće posjedovati taj umetnički rad. I on će samo imati certifikat da posjeduje neki deo njega. I to je...
A umetnički rad onda faktički jeste New Deal.
Umetnički rad je osnivački kapital firme New Deal. Kako sam ja došla? Uopšte do tog projekta sam došla na početku COVID-a, kad u Nemačkoj je bio raspisan konkurs, gde su rekli, ok, sad se možda nalazimo na nekoj prekretnici, u kom pravcu će krenuti umetnost sada? Da li će doći do nekih promjena? A pošto ja istražujem tržište, onda sam u stvari uzela New Deal, koji je citat od Rooseveltovog programa ekonomskog oporavka iz 30. godina u Americi.
Da. Pošto pričamo o suštini same vaše izložbe, ajde da se vratimo na izraženo sredstvo. Vi ste fotografiju uzeli kao izraženo sredstvo i na njoj možemo da vidimo različite šifre, berzanske podatke, možemo da vidimo skladišta, čekanje, da. Recimo.
Da, ja sam fotograf i mi fotografija je glavni medij koji koristim, međutim naravno i drugi mediji, oni koji najbolje objašnjava ideju, ja se njime koristim. Ja sam krenula, sve je krenulo sa projektom kad sam ušla u jedan od tih freeportova, ja sam napravila fotografiju jednu i onda sam čula da postoji drugi freeport u Luksemburgu, koji je opet jako zanimljiv, ili nekako vlasnička struktura ista kao ove u Ženevi, ali arhitektura više nije ista. Arhitektura je sada reprezentativna, to su veliki holovi, vrlo je moderna zgrada i htjela sam da uđem tamo, onda su oni meni rekli, pa ne može, možete da uđete, ali ovaj administrativni deo zgrade, što meni nije bilo interesantno, ja sam rekla, pa ja bih voljela tamo gde vi čuvate, gde se skladište umetnički radovi, onda su rekli, pa onda mi moramo pitamo naše klijente. Ne možem, mnogo je komplikovano. Sam rekla, pa dobro, mogu ja da postanem vaš klijent? Su oni rekli, pa možeš. Tako da sam ja svoj rad odnela u Freeport i prošla sam celu proceduru ulaska jednog umetničkog rada u skladište. E, posle kad se sve to završilo, trebalo nekako izvući taj rad
iz tog skladišta.
I ako bi ga ja izvukla sama, onda bi to izgledalo kao da sam ja poslala neki model na fotoshooting, pa nisam baš to htjela, nego sam rekla, ba ne, mora neki kolekcionar da je uzme, pa gde će naći kolekcionara? Pa na aukciji. U tom momentu, pričamo o momentu kada ja završavam moj postdiplomski studij u Kelnu iz umetnosti, a ja sam arhitekta po zanimanju, znači ja nemam tu neku klasičnu pozadinu, moj CV nije, ja nemam male izložbe i grupne izložbe, pa onda u muzejima, nego moja izlaganja su tačkaste, vrlo atipično, i onda sam rekla, dobro, ja izlazim iz jedne akademske institucije, izlazim na tržište i počet ću sa cenom od 1 evra. Bila je aukcija, ja sam imala 2 prava klijenta i oboma sam rekla da postoje zainteresovani, ali da ću ja manipulisati na aukciji, što u principu nije ništa novo, ja sam samo napravila transparentno, to se sve radi. A onda sam pozvala 7 prijatelja umetnika također da budu lažni agenti zainteresovani za kupovinu tog rada. I također sam ja bila u publici, također sam ja dizala cenu svom radu, što je čovjek koji vodi aukciju video i javno rekao. I ostavila sam u stvari da novi klijent, da novi kolekcionar koji je kupio rad odluči da li hoće da zadrži taj umetnički rad u Freeportu i da ga tretira kao neku investiciju za budućnost ili će ga uzeti istog momenta, ja sam to nazvala side investment, što je kao neka nešto što se kupuje iz ljubavi, onako iz afekta, da će izvući iz Freeporta i okačiti u svoj stan.
Thank you. love is what you want. Baby, here I am. Tenderness is what you need. I've got that to give. If you need some affection, baby, these are open arms. Open arms. Trying to open, it's closing in your face. I'm right here, I'll be right here. I'll embrace you. I'll be open with my heart. I'll let you in. I'll be open with my thoughts. I'll be your best friend. If you need some attention, baby, these are open arms. Open arms. Open arms. Every corner you turn, all trouble come your way. But when you get home, I'll try to be there and I'll embrace you. Steve, he's a what you need, baby, I'll stop the clocks. If you're looking for something, baby, I got what you want. If there's one thing to remember, don't forget that these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms.
Beskrajni plavi krug, slušamo arhitektu Milicu Lopičić koja živi u Beogradu i Kelnu i o njenoj izložbi New Deal. Pa da nastavimo razgovor onda temom šta se to nalazi zapravo u tim skladištima u Ženevi i Luksemburgu. Rekli ste da treba da ostane diskretno, ali u suštini šta vi možete nam kažete o tome, a da ostane diskretno?
Možda bude sve. Mogu da budu retka vina, mogu da budu zlatne poluge, možda bude najskuplja violina. Postoji ta priča da je da bi violina ostala u dobrom stanju, ona mora da se svira, te je muzičar dolazio jedanput mesečno i sedeo u četiri zida, betonska, i svirao najskuplju violinu, a koju niko nije čuo. Tako da postoji dosta, verovatno postoji nekih mitova, ali i ne zna se. Zaista se ne zna, zato što jednostavno u Švajcarskoj postoji taj zakon o diskreciji, pravo na diskreciju i sad nešto poslednje što sam čula je da su primorani da popišu antikvitete, ali savremena umetnost i dalje ne spada u tu kategoriju. Nisu još i nekako finansijske službe ne mogu da uhvate šta je šta i šta je vredno i šta nije vredno.
Radi se stvarno o nekom svojevrsnom paradoksu. Violina koju ne može niko da čuje, slika koju ne može niko da vidi i vino koje ne može niko da popije. Pa šta zapravo se dešava? Šta čekaju te sve stvari, svi ti artefakti u tom skladištu? Da dobiju na vrednosti ili nešto slično?
Da dobiju na vrednosti. Da dobiju na vrednosti i da se sa njime trguje. Recimo, vi imate firmu registrovanu u Singapuru, a ja imam firmu registrovanu u Los Angelesu. I ja vama prodam neki umetnički rad, a oboje imamo po dve sobe, po sobu u Freeportu, u Ženevi, na primjer. I sada formalno ta slika je prešla iz Los Angelesa u Singapur i sa svim papirima, ali u stvarnosti ona je prešla iz sobe 1 u sobu 2. I sada u toj zgradi je cela geografija i sve se tu nekako pomera iz jedne u drugu sobu, ali opet to je... Ne plaća se nikakav porez na to i niko to ne vidi i niko ne zna ni šta je u tim, da li je zaista Picasso u toj kutiji ili je možda samo 3 kilograma krompira. Mislim, ne zna se, ali to ima tu neku misteriju.
Vi već neko vreme istražujete, nekolicinu godina istražujete ove teme i pominjali ste već i umetnost u tranzitu i taj side investment koji pominjali ste u jednom delu razgovora, a to su zapravo prva dva projekta, sada je na redu bio New Deal. A eto da pomenemo sada, koja je vaša perspektiva, kao rekli ste da ste fotograf, to je i sredstvo izražajno vaše, ali vi ste i arhitekta. Koja je recimo vaša perspektiva sa te strane viđenja ovih ideja koje istražujete, naravno?
Pa ne bih rekla baš da ima neke direktne veze. Ima u smislu da kad sam bila u Freeport Luksemburgu, ja shvatam arhitekturu i shvatam organizaciju prostora i shvatam kakva je tehnologija zgrade. I u stvari je vrlo zanimljivo da je tehnologija zgrade Freeporta slična tehnologiji zgrade zatvora. Gde vi imate administrativni deo jedne i druge institucije, koji je javni, svako može da uđe u njega. Imate stovarište, ove magacine ili ćelije zatvorske, gde je vrlo kontrolisano kretanje i postoji jedna tanka linija gde se ta dva sveta dodiruju. U slučaju Freeporta, ja sa vama idem kao s klijentom da pregovaramo o prodaji neke slike. Mi najavimo da ćemo doći i nas uvedu u showroom, u sobiju gde se izlažu radovi i to je maksimum dokle mi možemo da dođemo. Sa druge strane, tehničari donesu umetnički rad i okače ga i to je maksimum do koga umetnički rad može da dođe. To je jedna tanka linija koja razdaje ta dva seta. U zgradi zatvora to bi bila ona soba za posete. I to je opet, to je maksimum dokle neko može da dođe u posetu i to je maksimum dokle zatvorenik može da izađe iz svoje ćelije. U tom nekom smislu nije to ništa spektakularno, ali...
Otvorili ste mnoga pitanja, a sada odgovori tek treba da slede i da ljudi prave svoje, da kažemo, viđenje ovih stvari. Ali predstavili ste ovu izložbu i u Berlinu. Živite u Nemačkoj, u Kelnu, ali predstavili ste ovu izložbu u Berlinu. Pa kako je reagovala publika u Berlinu na informacije koje ste iznali, na istraživanje koje ste ostvarili?
Drugačije. Ja mislim, izložba je bila u galeriji Nagel Draxler u Berlinu. Drugačije, mislim da je tamo je cela scena umetnička zasićenija, tako da moram priznati nije bilo ovoliko pažnje koliko imam u Beogradu. Takođe, ona je bila vreme COVID-a, ali u momentu kad im ispričam o čemu se radi, svi su onako malo zatečeni. Ali su oni bolje upoznati sa stanjem na umetničkoj sceni, šta se u stvari dešava u tim skladištima.
Da li je Nemačka i Keln dobro mesto, da li su Nemačka i Keln dobro mesto za istraživanje, da kažemo, da li i tu posjedujete, pošto živite tamo, da li i tu posjedujete neke drugačije mogućnosti nego ovde u Beogradu?
Drugačije, definitivno je drugačije. Keln je nekada bio zaista centar umetničke scene 90-ih, sad on malo jaše na talasima stare slave, taj centar se pomeri u Berlin i vremena su se promenila takođe. Keln je, mislim da je cijela infrastruktura drugačija i finansijski bolje potpomognuta od strane države. I takođe i dalje u Kelnu žive veliki umetnici koji dalje privlače pažnju i ja zaista sam imala sreće zahvaljujući kontaktima koje je napravila Milica Tomić, naša umetnica, sa Candidom Hofer, koja je to velika fotografkinja iz Dizeldorfske škole i ja zaista ona je bila prva osoba koju sam upoznala u Kelnu i koja onako daje veliku podršku i zaista puno znači. Puno znači imati nekoga ko će da podrži.
Za kraj ću ostaviti pitanje, da li, s obzirom na to da živite i u Beogradu i u Kelnu, verujem da vam ne fali toliko srpskog jezika, a i znamo da nemački gradovi često su dobra stanica za naše ljude u dijaspori, vole ljudi da odu a žive u nemačkim gradovima. Pa s tim u vezi, da li znate, da li ste deo neke zajednice, srpske zajednice u Kelnu možda? Ili vam to ne predstavlja neki veliki problem?
Nisam deo zajednice, čak ne znam ni da li postoji u Kelnu. Naravno, postoje ljudi naši koje ja poznajem tamo, ali to je, ne pravim razliku da li su naši ili su Nemci i koji jezik govorimo, nije mi to toliko važno.
Bila je to Milica Lopičić, govorila o svojoj izložbi New Deal, koja i dalje traje u Beogradu u Novoj galeriji vizualnih umetnosti, tako da pozivamo slušaoce da svakako posete izložbu. Milice, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala na pozivu.
I Eko. Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Na mom putu do
10 godina posle, CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U beskrajnom plavom krugu govori tehnički direktor velikana katarskog fudbala kluba Al Sada, Nebojša Vučković. Razgovaramo neposredno pred prvu utakmicu grupe G, a dok čekamo početak utakmice Švajcarske Kameruna, grupi u kojoj igra i naša Srbija, koju večeras slušamo i gledamo na prvom programu Radio Beograda, odnosno na RTS-u od 8 časova. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Nebojša, pre nego što krenemo da govorimo o mundijalu, da se dotaknemo teme Katara kao zemlje i naših ljudi koji žive u Dohi, na primjer. Šta je vaš utisak? Koji su najčešći razlozi zbog kojih naši ljudi odlaze da žive i rade u Kataru, u ovu bliskoistočnu zemlju?
Pa mislim da je osnovni razlog egzistencija, možda bolja financijske prilike nego u Srbiji. Međutim, tu su najjeftinija radna snaga ljudi iz azijskih zemalja. Uglavnom se radi uslužni djelatnosti kao što su hoteli, prodavnice, građevina, možda neki i u prosveti. Međutim, tu je najveći problem što je život je jako skup i mislim da trebaju minimalni prihodi od 3000 eura da bi taj odlazak imao neki smisao donekle, a mislim da dosta ljudi, koliko sam shvatio, dođe za možda, što zvuči ne recimo primamljivo, za nekog za 1500-2000 eura, u principu kad dođu tu, s tim ne možeš spojiti kraj s krajem.
Da. A koliko ljudi, da li imate možda neki uvid u to, koliko ljudi naših je došlo u Katar i da li postoji možda neka organizovana zajednica koja okuplja naše ljude?
Ja koliko sam shvatio, ne postoji organizirana srpska zajednica, ali sam čuo da ima oko 1500 ljudi iz Srbije u Dohi. Koliko znam, da je postojala neka organizacija za doček reprezentacije i da su se nešto organizirali za utakmice svjetskog prvenstva.
Da, mnogo toga se govorilo i u ambasadi Srbije u Kataru, ali evo, da li bi bilo značajno možda za naše ljude, kako je vaš utisak o tome da postoji možda neka organizovana zajednica da bi mogli ljudi da se nalaze, da razgovaraju na srpskom jeziku i slično? Kakav je vaš utisak? Da li možda vama nešto tako fali?
Pa, gledajte, u svakom slučaju kad si u stranom svetu, bilo gde da jesi, uvijek dobro dođe da imaš neke svoje ljude, da dobiješ neku informaciju, da se malo podružiš. To nikad nije na odmet.
Svakako. A vi ste u Dohi već nekoliko mjeseci. Kakva je Katar zemlja? Jel ste li se navikli na život u ovoj zemlji na Bliskom istoku?
Navikao se jesam, mada dosta vremena prolazi kroz rad. Život u Dohi je vrlo lep. Tu također ima jako puno sadržaja, luksuza i građevina koje su teško opisive i zamislive jer su iznad prosjeka najviših europskih i svjetskih standarda. Tako da se bolje u taj dio Dohe ne, previše ne, ne zavlačiti jer nije za normalne ljude, ali generalno rečeno prijem i način života ovdje, hrana je stvarno odlična.
E, pa to je vrlo, vrlo pozitivno pitanje. Da, šta se jede zapravo u Kataru? Kakva je ishrana, kakva je kulinarska kuća Katare?
Njihova hrana generalno arapska, ne mislim samo na Katar, na sve te arapske zemlje, je vrlo slična našoj. Znači, puno teletine, puno janjetine, puno gulaša koje nazivaju neki svoj način, supa. Stvarno, što se toga tiče, za prilagodbu, za nas, vrlo, vrlo jednostavno.
Da, dobro je stvar da su tako dobri gastronomi, i mi smo, ja bih volio da kažem to, a vi ste radili u Holandiji, Srbiji i sada ste u Kataru. Kako je došlo do vaše saradnje sa Al Sadom, svakako najvećim klubom ove države?
Klub je tražio tehničkog direktora sa tržišta Holandije, gdje sam proveo 20 godina i na preporuku, nakon obavljenih razgovora sa predsjednikom kluba iz moćne familije Ganem, koji vodi klub za princa već zadnjih 25 godina, on se odlučio za mene i dao zeleno svjetlo da, da dođem ovdje.
Pa je li to bila velika promjena u vašem životu da se, eto, živjeli ste više od 20 godina u Holandiji, živjeli ste u Srbiji naravno i sada Katar u ovom slučaju nekako deluje potpuno drugačije?
Tako je, deluje potpuno drugačije i najiskrenije, prvo mi je onako sve bilo malo iznenađenje, ali kako je to bila godina svjetskog prvenstva, kako je to najveći klub ovdje, rekao sam samom sebi, ajte, da vidiš šta će da bude i krenuo sam ovamo bez ikakvih predrasuda, jednostavno otvorenog srca i čiste duše u uslovno rečeno, ajmo reći, nepoznato, pa da vidimo šta će se dogoditi.
I čini se da ste zadovoljni iz ovog razgovora?
Za sada sam zadovoljan, jer je saradnja u dosadašnjem periodu vrlo pozitivna i postoji međusobna hemija, a nakon svjetskog prvenstva počinju ligaška takmičenja i onda ćemo vidjeti kakav će to imati utjecaj na daljnji nastavak saradnje. From the day I saw you, from the day I saw you, I was waiting for you, I was waiting for you here. And now it's clear that I'd love to love you, I'd love to love you, love, love, love to love you, I'd live to love you, love. A smile, a kiss, a simple truth, it can change the world for you. I'd love to love you. In the light
Sagovornik u Beskrajnom plavom krugu u emisiji koja govori o životu i radu naših ljudi u inostranstvu je trener, sada tehnički direktor katarskog kluba Al Asad, Nebojša Vučković. Nebojša, prenesite nam malo atmosferu mundijala, kako izgleda Doha od kako je počelo prvenstvo?
Pa Doha je sva u svetlima, to je nešto stvarno predivno za vidjeti i ono što stvarno dočaravaju fotografije ili snimke raznih televizijskih kuća, to je stvarno tako. Oduševljenje među ljudima je veliko. Arapi su vrlo, vrlo ponosni da mogu ovako nešto organizirati i oni se stvarno žele pokazati svetu u najlepšem svetlu. I stvarno sve čine da se svi osjećaju ugodno. I sad zadnja dva dana počele su stizati armije navijača. Jako, jako puno navijača ima iz Južne Amerike koji rade show po gradu i stvarno jedan divan, divan ambijent u ovom slučaju bez alkohola.
Da,
i pokazuje se da može i pokazuje se da može i bez toga.
Ali organizovanje mundijala je praćeno različitim pričama i kritikama. Kakav je vaš stav prema tome iz perspektive organizovanja mundijala, nešto onako kako ste ga vi vidjeli u tom momentu i sada dok traje? Da li je uspešno organizovan? Eto.
Pa, najiskrenije rečeno, ovo što vidim, mislim da je ovo najorganizovaniji mundijal u istoriji fudbala. Jer doslovno ništa nije prepušteno slučaju. Sve je organizirano u jednom gradu, ajmo reći u radijusu od 40 km. Uslovi su perfektni, infrastruktura je perfektna, čak i promet, sve, o svemu se misli do zadnjeg detalja, osiguranje maksimalno, hoteli i smeštaj za sve sudionike, da li su ekipe ili su navijači, je na najvišoj razini i to, mislim, stvarno nema ništa drugo nego reći pohvale.
Uskoro počinju utakmice naše grupe. Šta očekujete od današnjih rezultata i hoćete li pratiti utakmice? Evo, imamo za početak Švajcarsku i Kamerun, a onda posle toga i Brazil i Srbiju.
Naravno, naravno da ću pratiti rezultate, da ću pratiti grupu. Šta očekivati? Smatram da smo mi kvalitetni i od Kameruna i od Švajcarske i da bi trebali proći u drugi krug, a utakmica s Brazilom će biti megdan fudbalski i u tome treba samo da se uživa.
Jel znate gdje će se to okupljati naši navijači? Da li će ići organizovano i hoćete li možda i vi sa njima ići?
Ja zbog svojih obaveza ne mogu ići organizovano, ali okupljanja ko okupljanja mogu samo biti na određenom mjestu fan zone, jer grad je tako kanalisan da van fan zona nisu dozvoljena okupljanja navijača.
Osim naše grupe, vas zanima i grupa A. Naime, 13 igrača iz vašeg kluba igra za reprezentaciju Katara. Kakav uspjeh očekujete od vaših igrača? Prva utakmica jeste sigurno bila bolna, ali sada ipak slede novi izazovi, Holandija i Senegal.
Sada je nakon prve utakmice sasvim jasno da je bio veliki stres, velika panika otvaranja svjetskog prvenstva pred svojom publikom. I sad je samo nadat se da u pravom svjetlu se zatvori ovo svjetsko prvenstvo bez nekog većeg poraza, jer nakon utakmice sa Ekvadorom teško da će se moći izvući povoljniji rezultat protiv Holandije ili protiv Senegala.
Ali ovo sigurno dobra stvar za Katar i uopšte za reprezentaciju. Ostaće čitava infrastruktura za klubove, razvijaće se fudbal. Da li vi delite moje mišljenje?
Apsolutno se slažem s vama i ovo je veliki iskorak i ovo što se priča i piše da je Katar uložio u infrastrukturu 220 milijardi dolara. To nije uloženo u infrastrukturu za svjetsko prvenstvo samo. To je uloženo u infrastrukturu kompletno celoga grada. To je, mislim, nešto neopisivo, znači gdje su oni iskoristili ovaj moment svjetskog prvenstva i potpuno renovirali Dohu od nule.
Nebojša, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu. Važan fudbalski dan je pred nama, mi smo tu da navijamo.
Hvala i vama na pozivu i pozdrav slušateljima radija.
ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien. De ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Predrag Vazić, organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Milenko Mićanović, tonska obrada Vladimir Penđer. Ja sam Milan Stokanović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
Love I